Apostoli Paavali on ollut kristinuskolle ratkaiseva. Ilman häntä Jeesukseen uskovien seurakunta olisi jäänyt vain Palestiinaan juutalaisten vähättelemäksi nasaretilaisten lahkoksi, joksi juutalaiset sitä nimittivät. Paavali oli pakanoiden apostoli ja toi kristinuskon Eurooppaan silloisen maailman keskukseen. Perustavinta Paavalilla on hänen kirjeensä roomalaisille. Sen alkupuolisko käsittelee meidän syntiämme, Jeesuksen sovitustekoa ja meidän pelastumistamme synnistä Jumalan yhteyteen, kun turvaudumme Jeesukseen sovittajanamme. Sitten Paavali puhuu Jumalan valitseman kansan Israelin asemasta pelastuksen historiassa ja maailman historiassa. Loppuosiossa Paavali Jeesuksen sovitukseen perustautuen opastaa, miten itse kukin ja yhdessä elämme Jeesuksen seuraajina. Sisäisesti ja Jumalan edessä maailma on yhä samanlainen kuin tuolloin, eikä koskaan muutukaan, niin kuin ei ihminenkään. Paavalin sanoma tulee ottaa täytenä Pyhän Hengen antamana Jumalan ilmoituksena aina ja kaikkialla. Roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali lähtee meidän asenteestamme itseemme ja jatkaa tämän pyhän Uuden testamentin lukukappaleessa asenteestamme toisiin alkaen jakeesta 6. Luemme sanat yhteen ääneen. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa. Pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja. Olkaa innokkaita. Palakoon teissä hengen tuli. Palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Paavali ei käytä sanaa kristitty. Se esiintyy Uudessa testamentissa vain kolmesti. Sana on tullut kreikan kielestä latinan kautta takaisin Kreikkaan. Pohjanaan, suomalaisittain sanoen, Kristus. Eli vanhan testamentin hebrealainen sana Messias, voideltu. Kristitty tarkoittaa kristuslaista, Kristuksen liitossa olevaa, Kristukseen sitoutunutta, Kristusta seuraavaa. Kristitty oli ulkopuolisten antama pilkkanimitys, mutta kristityt omaksuivat sen kunnianimityksekseen. Nyky-Israelissa kristityistä käytetään sanoja notsri, nasartilaiset ja misehi, messiaslaiset, eli Jeesukseen messiaana uskovat. Kristitty elää Jeesusta seuraten. Jeesus on Jumal-ihminen, eli Jumala ja ihminen yhdessä ja samassa persoonassa. Tavoitteenamme on tuleminen Jeesuksen ihmisluonnon kaltaiseksi, muttei Jeesuksen Jumaluonnon kaltaiseksi. Jumalallistuminen ei ole eikä voi olla päämäärämme. Jumalana Jeesus on ääretön ajassa, eli ikuinen, vailla alkua, luomaton, kaiken luodun lähde. Jumalana Jeesus on ääretön myös paikassa, eli kaikkialla läsnä, kaikki tietävänä, kaikki viisaana ja kaikki valtiaana. Tällaisia, eli jumalallisia, halusivat Aadam ja Eeva Edenin puutarhassa olla, kun käärme oli syöttänyt heille sellaisen valheen. Oman itsen hurmioitunut ja estoton jumaloiminen on siitä lähtien jokaisen ihmisen sisin asenne, myös kristityn vanhan olemuksen. Kristitty kamppailee jatkuvasti itse jumalointinsa ja Jeesuksen nöyrän seuraamisen välillä. Paavali sanoo tästä, älkää pitäkö itseänne muita parempina, älkää olko omasta mielestänne viisaita. Kristittyinä uskomme on varsinaisesti näkymätöntä, sillä se kohdistuu näkymättömään Jeesukseen ja on näkymättömän sydämemme asenne. Usko ilmenee ulkopuolisille omituisesti. Jatkuvana osallistumisena kummallisiin kokouksiin ja niissä merkilliseen syömiseen ja tylsien laulujen hoilottamiseen. Siitä on vaikea piirtää mielekästä ja myönteistä kuvaa. Ihmisenä Jeesuksen täyttivät rakkaus ja oikeamielisyys, totuus ja armahtavuus, jotka ovat Jumalan perusominaisuus. Jeesusta seuraava kristitty on hyvä ja helppo ihminen, oikeamielinen ja luotettava. Raamatun käsitteillä lausuen rakastava ja vanhurskas. Meidän kristittyjen asenne itseemme ja toisiin on näkyvä yhteinen kuva meistä. Jos asenne on oikea ja terve, kuva heijastaa Jeesusta. Se on kaunis ja jopa puoleensa vetävä. Jeesuksen kaltaisina kaikki kristityt ovat samanlaisia, vailla yksilöllisiä eroja. Kristityn rakkaus on epäitsekästä. Hän ei tavoittele omaa etuaan, vaan etsii toistenkin parasta ja on jopa valmis luopumaan omastaan ja uhrautumaan toisten hyväksi. Kreikankielisten kristittyjen keskuudessa se ilmaistiin sellaisella harvinaisella rakkaussanalla, jonka kyllä jokainen ymmärsi, mutta jota ei voitu käyttää, koska sitä ei missään koettu. Paavali asettaa yleisinhimilliseksi ihanteeksemme, olkoon rakkautenne vilpitöntä. Suomen Raamattopiston perustaja, rovasti Urho Muroma, kirjoitti, ellei kristillisyytesi tee sinua hyväksi ihmiseksi, niin kaikella muulla, mitä siinä on, ei ole mitään arvoa. Paavali kehottaa meitä myös kristittyinä erityisesti. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Sana esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä. Minulla ei ole sisaruksia eikä samanikäisiä serkkuja. Lapsuuden ja nuoruuden kavereiden keskuudessa tunsin itseni usein sisäisesti yksinäiseksi. Kun 16-vuotiaana lukion toisen luokan kynnyksellä tulin uskoon, tilanne muuttui. Sain paljon uskon veljiä ja uskon sisaria. Opiskeluaikana ja työssäni pappina vielä lisää. Monet hengellis-inhimilliset ystävyydet ovat kestäneet yli puoli vuosisataa. Uskovina kuulumme samaan Jumalan perheeseen. Välillämme on hengellinen perheenjäsenten keskinäinen rakkaus. Se on suunnaton lahja. Kiitän uskon sisariani ja uskon veljääni yhteydestä ja ystävyydestä ja heiltä saamastani avusta. Uskoakseni monilla teistä kuulijoista on samanlaisia kiitollisia kokemuksia. Valitettavasti on myös vastakkaisia kokemuksia. Rakkauden sijasta riitaa, jopa vihaa. Auttamisen sijasta itsekeskeisyyttä ja itsekkyyttä. Ennemmin tai myöhemmin jokainen uskova joutuu pettymään, ainakin joihinkuihin uskoviin. Niin kuin Jeesus pettyi apostoleihinsa. Paavali varoittaa meitä, jos te revitte ja raastatte toinen toistanne. Pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Paavali kehottaa meitä rakastamaan, koska se ei ole käytännössä itsestään selvää. Osittain virheellisen käännösperinteen johdosta meiltä on saattanut jäädä huomaamatta, että Uusi testamentti puhuu Jeesuksen seurakunnasta paljon perheenä. Siitä käytetty kreikan sana suomennettiin aikaisemmin huoneeksi, jota se tarkoittaakin. Se on kuitenkin myös yleisnimitys niille, jotka huoneessa, talossa tai kodissa asuvat, eli perheellä. Seurakunnan mallina on perhe, jota hallitsee rakkaus, ei yhteiskunta, jossa on kysymys kansalaisten oikeuksista. Perheessä jokainen on yhtä rakas ja yhtä tärkeä. Perheessä vallitsee tasa-arvo. Meidän perheessämme on aikaa myöten yritetty vähitellen asennoitua niin, ettei aikuisille enää välttämättä annettaisi joulu- eikä syntymäpäivälahjoja. Lapsemme ja lastenlapsemme kuitenkin yhä muistavat sellaisilla meitä kantavanhempiakin. Tietysti meille ovat tervetulleita heidän tietonsa ja taitonsa, neuvonsa ja työpanoksensa, joita ilman emme enää pärjäisi. Kuitenkaan heidän aineelliset ja aineettomat lahjansa eivät ole meille tärkeimpiä. He itse ovat meille lahja. Muu on toissijaista, vaikkei merkityksetöntä. Psalmikin sanoo, lapset ovat Herran lahja, eivät vain syntyessään, vaan loppuun saakka. Paras lahja, jonka lapsi voi vanhemmalleen antaa, on Jumalan neljännen käskyn noudattaminen, kunnioittamalla isää ja äitiä. Vanhan testamentin apokryfikirjassa viisas Siirak lausuu: kiitän onnelliseksi sitä, joka saa iloita lapsistaan. Neljänteen käskyyn liittyvän Jumalan lupauksen mukaan se, joka kunnioittaa isänsä ja äitiään, saa itsekin siitä siunauksen. Seurakuntaa Jumalan perheenä maailmassa ei juuri ole otettu huomioon keskusteltaessa ja päätettäessä kirkon ja seurakunnan viroista. Jättimäisessä kansankirkossa ja sen suurseurakunnassa puhe seurakuntaperheestä ei ehkä oikein vastaakaan todellisuutta. Kuten maallisessa perheessä normaalisti on isä ja äiti, niin seurakuntakin tarvitsee hengellisen isän ja äidin. He eivät voi korvata toisiaan. Jos toinen vanhempi puuttuu, koko perhe ontuu ja ehkä kaatuu. Ollessani edesmenneen vanhan kirkon seurakunnan nuorissa pappi Helsingin ydinkeskustassa 1960-luvun puolivälissä työparinani nuorisolehtorina oli Arja Melamies. Meillä oli erinomainen yhteisymmärrys ja yhteistyö. Vain varovasti mieleen tuli, että olimme rippikoululaisillemme ja muille nuorillemme myös kuin äiti ja isä. Yllättävän monen kodissa oli ongelmia, jotka varjostivat heidänkin elämäänsä. Kun heidän kanssaan on kokoonnuttu vuosikymmeniä myöhemmin, he ovat kertoneet, että he kokivat meidät äidiksi ja isäksi, vaikka olimme vain 25-vuotiaita. Nuori seurakunta oli heille hengellinen ja osittain maallinenkin koti. Jos minulla silloin olisi ollut nykyinen kokemukseni, olisin määrätietoisesti asennoitunut isällisesti. Silloin en vielä uskaltanut. Paavali luonnehtii Kristuksen seurakuntaa myös hänen maailmassa olevaksi näkyväksi ruumiikseen, pään ollessa näkymättömissä taivaassa. Perheen ja ruumiin jäsenet ovat yksilöllisiä ja erilaisia. Jokainen on ainutlaatuinen ja välttämätön. Jokaisella on paikkansa ja tehtävänsä, myös sairaana ja liikuntakyvyttömänä. Jäsenet voivat korvata toisiaan vain vaikeassa erikoistilanteessa ja silloinkin vajavaisesti. Paavali sanoo, että uskovat ovat Jeesuksen seurakunnassa yksilöllisiä ja siten erilaisia, palvellessaan seurakuntaa ja toisiaan saamillaan armolahjoilla eli karismoilla. Kuitenkin jokainen uskova on seurakunnalle ensimmäiseksi itsessään armolahja. Hänen erityiset armolahjansa, eli kykynsä ja palvelunsa niillä, tulevat vasta sen jälkeen. Kaikkien kristittyjen yhteinen perhekuva koostuu lukemattomista erilaisista yksilöistä. Jokaisella on vähintään yksi armolahja seurakunnan palvelemiseksi. Uuden testamentin armolahjaluetteloissa niitä mainitaan 10, mutta luettelo ei ole tyhjentävä. Kukin tilanne edellyttää omanlaisiaan lahjojaan. Perusrunko on kuitenkin olemassa. Ensimmäiseksi Paavali mainitsee armolahjan, jota ilman seurakunta ei voi olla. Tässä hän sanoo sitä profetoimiseksi. Toisessa yhteydessä, ensimmäisen korinttilaiskirjan 12. luvun jakeessa 8, viisauden jakamisen kyvyksi. Ne kuuluvat yhteen. Profetoiminen on lainasana kreikasta. Usein se mielletään prognoosiksi, ennalta tietämiseksi. Se tarkoittaa kuitenkin kirjaimellisesti ihmisten eteen, eli julkilausumista, julistamista. Profeetta voi tietysti myös julistaa sellaista, mikä tapahtuu tulevaisuudessa. Profetoimisen lahja ei ole kuitenkaan erilaisten profetioiden esittämistä. Evankeliumeissa sana profetoiminen esiintyy hätkähdyttävästi. Ylipapin kuulustelussa, kun hän kuulustelee Jeesusta ennen Jeesuksen tuomitsemista. Paikalla olleet sylkivät Jeesusta silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin. Ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat, profetoi meille Kristus, kuka se on, joka sinua löi? Nämä uskonnolliset miehet pilkkasivat Jeesusta profeetaksi. Uudessa testamentissa esiintyvät profeetat on Pyhä Henki valtuuttanut erityisellä tavalla välittämään Jumalan sanan ihmisille. Sana ei lähde profeetasta. Hän ei ole omalla asiallaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on saanut Raamatusta hengellisen kyvyn nähdä ihmisten ja asioiden läpi, niin kuin Jumalan näkee, toisin kuin ihmiset yleensä. Siten hän on saanut myös rohkeuden sanan julistamiseen. Paavalin roomalaiskirjekin on Pyhän Hengen innoittamaa Jumalan sanaa. Nuoruudessani koimme monien vanhempien uskovien kanssa, että Jumala oli silloin antanut erityisesti 2 profeetallista julistajaa. Urho Muroman ja dogmatiikan professorin Osmo Tiililän. Heillä oli Raamatusta arvovaltainen viesti meille kaikille henkilökohtaisesti, kirkollemme ja koko kansallemme. Kutsu mielen muutokseen ja uskoon. Heidän sanomaansa kaikki eivät suostuneet. Pidän heitä profeettoina yhä viime vuosisadan merkittävimpinä julistajina keskuudessamme. Profeetan sanoma on polttavan ajankohtainen ja samalla ajaton, sillä se on Raamatun selittämistä ja soveltamista, ei mitään muuta. Siksi se säilyy elävänä myöhemmillekin ajoille. Suosittelen Muroman ja Tiililän kirjojen lukemista ja heidän puheittensa kuuntelemista nauhoilta. Hebrealaiskirje innostaa meitä. Muistakaa johtajianne, niitä jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jumalan sana on läpivalaissut profeetallisesti julistavan itsensä ja tehnyt hänet täysin riippuvaiseksi Jumalan armosta. Anna tämän sanan valaista sydämesi ja Jumalan sydän, joka on täynnä armoa sinua kohtaan.